Tātad būtībā mēs neesam uzņēmums, mēs esam biedrība, un jā, tas ēku siltināšana, jeb visaptvaroša atjaunošana, tas ir mūsu pamat uzdevums. Būtībā mūsu mērķis ir pārstāvēt Latvijas iedzīvotājus un viņiem, tā teikt, nodrošināt atbilstošus mājokļus, kuros dzīvot siltus, drošus un komfortabls.
Cik plaša Latvijas teritorija jūsu biedrības biedri vai jūsu pašu darbību aptver?
Jā. Tātad mēs esam salīdzinoši jauna biedrība, 3 gadus mēs darbojamies, un biedri mums pagaidām būtībā esam tik, cik mēs paši, bet nu jau mēs aktīvi darbojamies gan Ventspilī, Dobelē, Salaspilī, arī Latgalē. Tagad esam iegūši kontakts ar māju, tā teikt, šādu daudzvilku māju vecākajiem. Un tas mūsu mērķis ir aptvert, protams, visu Latviju, nevis tikai konkrēts šīs, piemēram, lielās pilsētas, ir arī mazās pilsētas.
Jā, un domāt, kā tad saglabāt šo dzīvojamo fondu pēc iespējas ilgāk, lai cilvēki tur varētu mitināties un mājas arī labi kalpot. Tā pirmā doma, kas man šādā gadījumā nāk prātā, tā ir siltināšana, līdz ar to arī ēkas fasāde parasti kļūst skaistāka, domāts daudz tiek par logiem. Nu, tad diezgan apjomīgi darbi, kuri varētu sākties kādā šādā dzīvojamā mājā, kur, protams, tas sarežģītākais lēmums, kas jāpieņem mājas iemītniekiem, ir finansējums. Pat labam Eiropas fondu atbalsts, bet jūsu doma ir arī šo iespēju pagarināt tālākā nākotnē. Kāds ir tas finanšu risinājums, par ko jūs domājat?
Jā, būtībā mēs esam skatījušies to pieredzi, kāda šeit Latvijā ir. Mēs esam arī meklējuši dažādus risinājumus ārpus Latvijas robežām, un būtībā mēs tad esam nonākuši pie idejas, ka mēs veidojam fondu ilgtermiņa finanšu instrumentu, kurš būtībā finansētu tātad ēku atjaunošanu, bet mēs pat ejam tālāk. Mēs nevis šeit runājam par siltināšanu un logu nomaiņu, bet mēs finansēsim tādus projektus, kur tiek veikti visaptvaroši pasākumi. Tātad tas būtībā ir mājas atjaunošana no pamatiem līdz jumtam. Mēs arī skatīsimies, lai šajā projektā būtu realizēti arī karstā ūdens apgādes sistēma, rekonstrukcija vai jauna izbūve, apkuras sistēmai jābūt ir savastai kārtībā, ventilācijas sistēmai ir jābūt funkcionējošai, tātad mēs skatāmies pavisam uz citu līmeņu kvalitāti. Un tas, kā mēs to redzam, kā to var finansēt, tas īstenībā ir ļoti vienkārši. Tie ir enerģijas ietaupījumi, kas var samaksāt par šo te māju atjaunošanu.
Enerģijas ietaupījumi būs pēc tam. Nauda ir vajadzīga pirms tam.
Jā, protams. Tāpēc ir ideja, ka šo te, mēs arī runājam arī ar Komercbankām, arī ar Eiropas banku, un Komercbankas tad nodrošinātu šo te sākuma finansējumu. Un pēc tam tad iesaistītos fonds, kurš šo projektu pārfinansētu, un uzņēmums bankai varētu atdot kredītu. Būtībā fonds pārņemtu ilgtermiņa saistības.
Un paši dzīvokļu īpašnieki, šajā namā mītošie ļaudis, kādas būtu to finanšu saistības?
Jā, būtībā viņi finanšu saistības neuzņemas. Tas, ko viņi apņemas darīt, ir vienkārši turpināt maksāt par savu siltumu. Un tā ideja ir tāda, ka viņi maksā par to pašu siltuma daudzumu, ko viņi ir patērējuši pirms tam vidēji, piemēram, pēdējos 3 gados. Tāds ir tas vienkāršā valodā runājot, tas modelis, ka viņi maksā par to pašu siltuma daudzumu, bet dzīvo sakārtotā drošā mājā. Un vēl kas ir svarīgi, tiek visu šo te, kamēr atmaksājas investīcijas, iedzīvotājiem tiek sniegtas garantijas, ilgtermiņa garantijas un ilgtermiņa kvalitāte. Tas arī ir ļoti svarīgs aspekts.
Cik tālu šobrīd jūsu iecere ir pavirzījusies līdz realizēšanai? Kas vēl pietrūkst?
Jā, būtībā Eiropas rekonstrukcijas banka ir gatava iesaistīties šajā projektā. Šobrīd būtībā ir sagatavots viss dokumenti, viss nepieciešamais, lai reģistrētu būtībā šo fondu jau Latvijā. Tas, ko mēs gaidām, ir būtībā ministriju lēmums spērt nākamos soļus, doties tālāk.
Esat izzinājuši arī potenciālos māju iemītniekus, kuri būtu gatavi iesaistīties šādā projektā. Cik gadu garumā tad būtu tā maksa saglabāta līdzvērtīga tam, kāda ir pat labam nerenovētā mājā?
Jā, mums ir dažādi partneri Liepājā, Liepājā, Dobelē, Rīgā, Līvānos. Ir pilsētas, ar kurām mēs esam runājuši, kuri gatavi iesaistīties tātad šāda tipa projektos. Un tas periods, par kurā iedzīvotāji maksātu par to pašu siltuma daudzumu, ir 15 vai līdz pat 25 gadi atkarībā no mājas, būtībā tehniskā stāvokļa vai cik māja ir patērējuši šo enerģiju iepriekšējos gadus, tas būtībā ir tāds. Jāvērtē būt katra mājā individuāli, bet vidēji tie 20 gadi, tas ir ilgtermiņa projekts.